Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. cando escoitei por vez primeira a música desta formación, pensei en clave referencial na proposta doutras bandas suecas, como é o caso dos Juvendroven, de Henningarna, dos Garmarna. Esta banda, claro, tamén é sueca, chamanse Frander, e hai poucas semanas estrearon o seu segundo traballo discográfico, un proxecto que foi producido polo artista sueco Daniel Beristrand, artista que adoita traballar con bandas de metal, velaiki quizáis unha das claves da música dos Frander a nivel melódico. Empregan instrumentos acústicos, mas a nivel rítmico semella que por momentos nos levan o ámbito da música rock. O batería e percusionista da banda, de feito, é un ex integrante dos Henningarna, o señor Björn Tollin. Escoitamos outro dos temas deste segundo disco dos Frander, tema cantado en lingua estoniana, isto chamase Endurna. Os Frander traballan dende Suecia. A banda está liderada polos irmáns Gabi e Daniel Duslevski. Mas dentro desta formación hai tamén músicos do País Báltico, de Estonia. Son, polo tanto, unha banda de sotaque internacional que, ademais de melodías de carácter tradicional do país nórdico, tamén integra dentro do seu repertorio propostas, pezas que nos levan ao País Báltico, que nos levan directamente a Estonia, como é o caso desta peza que vides de escoitar. Banda esta formada no ano 2015, que, insisto, ven de publicar recentemente o seu segundo traballo discográfico. Con eles abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estades de cheo no noso derradeiro programa do ano 2023, e o noso programa número 1388. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, se nos escoitades a través de RKV Radio Vigo. Saúdos tamén para a xente que esteades a nos escoitar o sábado, tanto se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal, como se o facedes na Coruña a través de Quack FM. Rematamos con saúdos para nosa audiencia do mércores, se nos estades a sintonizar a través de Radio Crónica Folk Musical. Thank you. xa que estábamos a escoitar a música dunha formación sueca que integra no seu repertorio temas tamén tradicionais de Estonia, deixamos Suecia e saltamos precisamente o país báltico para escoitar o último traballo dunha formación chamada Rüüt. Publicaron o seu novo traballo discográfico Kirikyt, o seu terceiro disco, o pasado 6 de outubro. Un traballo baseado na música tradicional de Estonia, claro, máis dándolle unha orientación case que panteísta, ademais de amosar un respecto importante, moi claro, polas súas propias raíces culturais en queren tamén manifestar a súa conexión coa natureza a través dos temas incluídos dentro deste disco. Os Rüüt son unha banda moi competente demostrando en temas como este que vides de escoitar, tratase da peza que abre este novo traballo, este Kirikyt, un proxecto interesante e regular ás veces máis que amplía o noso coñecemento das músicas contemporáneas estonianas de inspiración tradicional. Súmanse, polo tanto, a outras formacións o coñecemento que temos doutras formacións do País Báltico, como é o caso dos Pulup ou dos mesmos Trat Attack. Escoitamos outro tema deste novo traballo dos Rüüt, isto chamase Eipu.
Choo-choo.
estades a escoitar o recanto do Corcovado. Seguimos con novidades. Polska Northflip, titúlase esta peza que pides de escoitar con esta composición. Abre precisamente o dúo Northflip, o seu primeiro traballo discográfico. Este dúo finlandés está formado por J.P. Pirainen, as guitarras acústicas, e Vivi Maria Sarenkylä, o acordeón. A J.P. Pirainen coñecémolo tanto a través dos seus discos en solitario como a través do seu traballo con Venla Ilona Blum, e a Maria Sarenkylä témola escoitado xunto a Hilda Landsman, e a segunda parte do dúo Vilda. Esta música, a música contida dentro deste novo traballo dos Northflip, basease fundamentalmente en temas tradicionais do norte de Finlandia, mais dándolle unha perspectiva contemporánea moi apreciable, sobre todo nos arranxos rítmicos. Escoitamos outro dos temas deste novo traballo, deste primeiro disco dos Northflip. Isto chamase Crash That Tortilla. The Dos músicos excelentes, Vivi Maria Saarenkylä e J.P. Piirainen, e demostrano de una manera muy clara en este primer disco, Dos North Flip. Un trabajo que estreamos a ese unas cuantas semanas antes de que se editara oficialmente este futuro brillante, este nuevo trabajo de una acordeonista virtuosa, dunha compositora, dunha autora notable tamén finlandesa, Johanna Juhola, bella coñecida deste programa. Levamos moitos anos a seguir a súa trayectoria, tanto en solitario como traballando en distintas bandas. Recuperamos, se vos parece, o tema que lle dá título xenérico a este disco, aproveitándose a súa edición oficial. Isto chamase, polo tanto, Un futuro brillante.
Thank you.
e logo da música de Johanna Juhola, non deixamos Finlandia, seguimos no país nórdico, presento vos a última grabación dunha banda que leva, pois, algo máis de 40 anos de trayectoria. Son os YPP, que veñen de gravar un traballo sensacional co vibrafonista Panu Savolainen. Titulase. Esta composición con este tema abren este traballo, un disco que foi editado no pasado mes de outubro. Contén composicións orixinais de Timo Alakotila, Arto Järvelä e Mauno Järvelä, os tres integrantes actuais dos YPP e do propio Panu Savolainen, músico de jazz que ten traballado con nomes como os de Aili e Konen, ademais de formar parte de outras bandas, como é o caso da orquestra de jazz Humo, dende Helsinki. Este traballo é inclasificable a nivel estético, claro, basease na tradición musical de Finlandia, mas ese sotaque armónico do vibráfono caelle moi ben o repertorio tradicional e tamén autoral máis baseado nas raíces, nos ritmos tradicionais de Finlandia. É un traballo híbrido que funciona fantásticamente ben. Comprobámolo con esta peza que escoitamos a seguir. Isto chamase Milongueta. Thank you. logo da música de Panu Savolainen cos JPP, isto é, cos Järvelä Pikkupeli Magnet, é o que significa este acrónimo, son os pequenos músicos tradicionais de Järvelä. Vela aquí o significado do nome desta formación. Logo deste interesantísimo traballo, escoitamos novamente o primeiro disco da tamén finlandesa Vilma Jää.
Mun emoni minkä vuoksi valiani kannatteli. Kasvatteli mut syrjälle synnytti. Miksi jätti vieraanne maalle tuiki tuntemattomalle? Oman onneni nojaan, oman onnen. Mahto kotikonsteja kokeilla, myrkkyyrttejä haudutella. Kaikenlaisia rohtoja nauttia. Syntymättä, kasvamatta olis ollut varttumatta kuin elä emotta, kuin yksin kulkeen vihoissa näissä kurjissa oloissa, oman onneni nojassa, oman onnen. Mahto kotikonsteja kokeilla, tuli kuumassa saunoa, viinaa, elo, hopeeta, nauttijaa.
A vinganza costo é o título deste traballo de Vilma Jää, que pase niñamente semella que comeza a trascender as fronteiras de Finlandia e comeza a soar tamén noutros países. Eu alédome moito, Vilma Jää ten moito talento e demóstrao dunha maneira máis que clara neste primeiro disco. E con isto non temos tempo para máis nada. Ímonos despedir e se vos parece rompemos esta liña xeográfica que estábamos a seguir. Estivemos hoxe en Suecia, en Estonia, tamén en Finlandia. Vimos cara ao país, escoitamos o último de Xavier Díaz y Asado Feiras de Salitre, presente y voló. Hay 7 días esta maravillosa rumboya y el título de este primero adianto de Ayúdame a sentir este o que va a ser o título genérico de esta nueva grabación de Xavier Díaz con Asado Feiras de Salitre a mediados o vindeiro mes de febrero. Será editado oficialmente. Lembrad que hay ya datas de presentación de este disco: 9 de marzo en Vigo, no Auditorio Mar de Vigo, 22 de marzo, Teatro Principal de Ourense, 13 de abril, Auditorio de Galicia en Compostela, domingo 14 de abril, Teatro Colón na Coruña. Con Xavier Díaz y Asado Feiras de Salitre despedimos. E pechamos también este programa número 1388, o derradeiro do ano 2023. Saudos cordiais de Lois Adanes. Como siempre, fue un placer enorme poder compartir esta hora de radio con todas y con todos vos. En 7 días más, a través de Quack FM y RKV Radio, Radio Crónica Folk Musical y a Radio Municipal de Redondela. ¡Feliz ano! ¡Agur!
Rumbo ya va y arruando, rumbo ya 2000 quereres. Rumbo ya va y arruando, rumbo ya 2000 quereres. Canta rumbo ya que as rosas bailan canta os carabeles. Viva rumbo ya viva. Viva rumboya que eu te quero pola vida. Viva rumboya, rumboya toda. Rumboya canta que os amores van a roda. Todas las flores rumboya veñen o baile por verte. Todas las flores rumboya veñen o baile por verte. Una vez que te escoitaron ya no dejan de quererte. Viva rumboya, rumboya viva. Viva rumboya que te quiero por la vida. Viva rumboya, rumboya toda. Rumboya canta que os amores van a bailar. Cantas como una rola. Como no han de quererte, se cantas como una rola. Que chapolas alboradas ao mesmo día en gaiola. Viva rumboya, rumboya viva. Viva rumboya que eu te quero pola vida. Viva rumboya, rumboya toda. Rumboya canta que os amores van a roda. La 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 la.